This is the Standard Podcast, the eye-opening experience for your ears.
สวัสดีครับผมบิ๊กบุญและคุณกำลังฟังคำนี้ดีพอดแคสต์สะสมศัพท์กันวลนิดภาษาอังกฤษแข็งแรงคำนี้ดีเอพิโซดนี้ไปกันต่อกับซีรีส์ KND Idiom 100นะครับสำนวนอังกฤษพื้นฐานรู้ไว้ใช้เป็นจะช่วยคุณเรียนรู้สะสมสำนวนภาษาอังกฤษน่าสนใจที่เจ้าของภาษาเขาใช้กันบ่อยที่สุดโดยจะอธิบายความหมายยกตัวอย่างการใช้ให้นึกกันออกเลยนะครับว่าสถานการณ์แบบนี้อารมณ์แบบนี้จะต้องใช้สำนวนเหล่านี้นะครับเอพิโซดละ10สำนวนทั้งหมด10เอพิโซดรวมกันเป็น100อีเดียมพอดีนะครับแล้วตอนนี้ก็เป็นตอนที่8ของซีรีส์นี้แล้วใครยังไม่ได้ฟังหรือว่าดูตอนแรกๆหรือว่าตอนก่อนหน้านี้นะครับเข้าไปดูได้บน YouTube ได้เลยที่KND Studio YouTube Channel เราทำเป็นเพลย์ลิสต์เอาไว้ให้แล้วนะครับแล้วก็อย่าลืมฝากกด Subscribe ช่องเราเอาไว้ด้วยนะครับไปกันต่อกับสำนวนในวันนี้ซึ่งที่คัดเลือกมาทั้ง10สำนวน10อีเดียมนะครับจะขึ้นต้นด้วยคำว่า I ทั้งหมดเลยเอพิโซดที่แล้วเราว่าด้วยเรื่องของ You เอพิโซดนี้จะเป็นเรื่องของ I นะครับเริ่มต้นที่อีเดียมแรกอีเดียมหมายเลข71 I wasn't born yesterdayI wasn't born yesterday. โดยหน้าตาของมันแล้วแปลตรงๆก็คือฉันไม่ได้เพิ่งเกิดเมื่อวานนี้นะคิดว่าคนที่เพิ่งเกิดเมื่อวานนี้เนี่ยเพิ่งลืมตาดูโลกเมื่อวานนี้เลยเขาจะเป็นคนยังไงครับก็คือไม่รู้เรื่องอะไรเลยไม่เคยผ่านโลกไม่เคยผ่านผู้คนประสบการณ์ไม่มีนะครับเพราะฉะนั้นความหมายของ I wasn't born yesterday ก็คือ I am not stupid or naive. ฉันไม่ได้โง่นะไม่ได้ naive ด้วย N-A-I-V-E naive แปลว่าไม่รู้ประสีประสาอ่อนต่อโลกก็เลยยังไงฮะไม่รู้เท่าทันความเจ้าเล่ห์ใดๆของคนก็เลยอาจจะโดนหลอกง่ายหรือว่ามองอะไรแบบโลกสวยไปหมดเลยจนโดนคนอื่นเขาเอาเปรียบนั่นคือความหมายของ naive นะครับเพราะฉะนั้นเวลาเราบอกว่า I wasn't born yesterday ก็คืออย่ามาหลอกซะให้ยากนะครับเราไม่ได้เป็นคนโง่ขนาดนั้นนะเช่นHe said he'd pay me back, but I believe it when I see it. I wasn't born yesterday. เขาบอกว่าไอ้ตังที่จะยืมไปเนี่ยเดี๋ยวจะรีบคืนให้เดี๋ยวจะรีบจ่ายคืนให้เลยซึ่ง I'll believe it when I see it. สำนวนนี้ก็ดีแปลว่าจนกว่าจะได้เห็นว่าเงินคืนมาจริงๆเนี่ยจะไม่เชื่อ I'll believe it when I see it. I wasn't born yesterday. คิดว่าจะมาหลอกกันได้ง่ายๆหรอไม่ได้เป็นคนโง่งี่เง่าขนาดนั้นนะหรือเราอาจจะบอกกับเพื่อนว่า Do you think you can fool me with that old trick? I wasn't born yesterday, you know? คิดว่าจะเอาเรียกอะไรเป็นกลอุบายเก่าๆ old trick อย่างเงี้ยมาหลอกกันได้อีกเหรอไม่ได้โง่นะเว้ย I wasn't born yesterday, you know? You don't expect me to believe that, do you? I wasn't born yesterday. นี่คงไม่ได้คิดว่าฉันจะเชื่อเรื่องนี้จริงๆใช่ไหมเนี่ยนี่ไม่ได้โง่ไม่ได้เพิ่งเกิดเมื่อวานนี้นะเว้ยนั่นคือสำนวนที่น่าใช้มากๆและรู้สึกว่ามีความเก๋ดีด้วยแต่ว่าหวังว่าคงไม่ได้ใช้บ่อยเกินไปนะครับเพราะว่าถ้าเกิดต้องพูดสำนวนนี้บ่อยก็แสดงว่ามีคนตั้งใจจะหลอกเราบ่อยนั่นเองนะครับสำนวนหมายเลข72ครับ I got it in the bag I got it in the bag ความหมายของ idiom ก็คือการที่แปลตรงตัวไม่ได้คือถ้าสมมติเกิดจะแปลตรงๆเนี่ยก็คือฉันมีมันอยู่ในกระเป๋าแล้วในสถานการณ์ที่เราจะต้องใช้ประโยคนี้เป็นอีเดียมเราไม่ได้ต้องการจะสื่อสารว่าเรามีอะไรสักอย่างในกระเป๋านะครับแต่ว่าสำนวน I got it in the bag แปลว่า certain or sure to be won or achieved or obtained ก็แปลว่าเรื่องอะไรที่เราพูดอยู่เนี่ยเราแน่ใจเลยว่าได้แน่ชนะแน่ๆนะครับไม่ว่าจะเป็นสถานการณ์ในการแข่งขันในการอะไรก็ตามเขาบอกว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยมันจะเป็นการสมมติว่าเราไปสัมภาษณ์งานแล้วพอสัมภาษณ์เสร็จปั๊บเดินออกมาเพื่อนถามว่าเฮ้ยเป็นยังไงบ้าง How'd your interview go How'd your interview go แล้วก็บอกว่า I got it in the bag I got it in the bag ก็คือได้แน่ๆแค่สัมภาษณ์เสร็จปั๊บรู้เลยว่าเขาชอบฉันมากและฉันตอบทุกคำถามได้อย่างมั่นใจและอย่างฉลาดมากๆเพราะฉะนั้นงานนี้ได้แน่นอน I got it in the bag คือมาอยู่ในกระเป๋าแล้วเหน่งๆประมาณนั้นเลยนะครับหรือว่าเราอาจจะบอกว่า the election is in the bag the election is in the bag การเลือกตั้งครั้งนี้เนี่ยรับรองว่าผลออกมาได้รับเลือกตั้งแน่นอน the election is in the bag หรือใช้ในเรื่องการเจรจาต่อรองกันได้นะครับเช่นบอกว่า the negotiations are looking great the deal is definitely in the bagการเจรจาต่อรองกันเนี่ยทุกอย่างไปได้สวยมากเลยเพราะฉะนั้นดีลเนี้ยรับรองว่าได้แน่นอนไม่หลุดแน่นอน The deal is definitely in the bag I got it in the bag ก็คือฉันได้แน่นอนฉันชนะแน่นอนสำนวนหมายเลข73ครับ I can live with that I can live with that นะครับอย่างที่บอกเราจะแปลตรงตัวไม่ได้ก็คือฉันสามารถจะมีชีวิตอยู่กับมันได้นะครับแต่จริงๆแล้วความหมายเนี้ยของสำนวนเนี้ยมันคือ I think is acceptable acceptable ก็มาจาก verb to accept ซึ่งแปลว่ารับได้นะครับก็คือฉันคิดว่ามันน่าจะรับได้ maybe it's not perfect but it's good enough อาจจะไม่ได้สมบูรณ์แบบอย่างที่ต้องการ 100% แต่ก็โอเคมันดีมากพอ it's good enough นะครับ I think it's acceptable ก็คือพูดได้ว่า I can live with that นะครับสำนวนภาษาไทยนะเราก็อาจจะใช้ประมาณว่าเอาวะเอาวะหยวนวะก็ยังดีเอาไงก็เอาพอรับได้หรือลองคำนวณสระตะดูแล้วก็พบว่าเอาวะก็คุ้มอ่ะก็คุ้มนะครับเพราะฉะนั้นรับได้ say yes นะครับก็คือส่วนใหญ่เนี่ยเวลาเราเจอสถานการณ์ที่มันอาจจะไม่ได้ถูกใจ 100% อาจจะมีความยุ่งยากน่าลำบากใจบางอย่างแต่ว่าถ้าเกิดเราเรียนรู้จะอยู่กับมันได้เนี่ยแม้จะไม่ถูกใจแต่อยู่ๆไปก็น่าจะชินประมาณนั้นนะครับตัวอย่างการใช้เช่นคุณแม่อาจจะบอกกับลูกสาวว่าโอเคถ้าเกิดจะให้แม่ซื้อมือถือใหม่ให้เนี่ยได้แต่ว่าแม่จะลดเงินเดือนหนู 20% ไปปีนึงนะแล้วก็ห้ามเล่นมือถือบนโต๊ะอาหารเย็นเด็ดขาดโอเคเปล่าลูกสาวก็อาจจะคิดนิดนึงแล้วก็เอาวะมันมือถือมันแพงเหลือเกินแน่รุ่นที่อยากได้มัน 60,000 แน่แต่มันต้องรุ่นนี้เท่านั้นแม่ยื่นข้อเสนอมาแล้วก็เลยโอเค I can live with that I can live with that ก็คือได้เอาไงเอากันยอมลดเงินเดือนไปปีนึงนะครับแล้วก็จะไม่เล่นมือถือบนโต๊ะอาหารแต่ว่าแม่ต้องซื้อมือถือรุ่นนี้ให้นะประมาณนั้นเอาไว้ใช้ในการต่อรองกันได้นะครับหรือว่าลองนึกภาพสมมุติแบบแฟนสาวกับแฟนหนุ่มนี่กำลังคุยกันเรื่องจะทาสีบ้านใหม่หมดเลยนะครับซึ่งตัวเลือกทางสีของน้องนี่ก็บาดใจพี่มากเพราะว่าพี่เขาก็ชอบแนวแบบครึ้มๆคูลๆใช่ไหมครับแต่ว่าน้องเขาก็อยากได้สีแบบสดๆแปร่นๆแต่ด้วยความที่ยังไงรักมากนะครับแฟนหนุ่มก็ได้แต่แบบยิ้มแย่ๆแล้วก็บอกว่าโอเค I guess I can live with that I guess I can live with that ก็เอานะก็ได้แล้วมั้งประมาณนั้นนะครับเมื่อมีการเจรจาต่อรองราคาอันนี้ก็น่าจะได้ใช้สำนวนนี้อย่างในกรณีที่สมมุตินะครับอยากขายรถแล้วก็ประกาศไปแล้วว่ารถรุ่นนี้นะผมขาย 600,000 ก็มีคนติดต่อเข้ามาแล้วก็ขอต่อแบบ 500,000 ได้ไหมเนี่ยถ้าเกิดตกลงซื้อเลยทันทีเงินสดเราก็อาจจะต้องแบบใช้เงินด่วนนิดนึงเนาะอาจจะแบบน้อยลงไปแสนหนึ่งจากที่ตั้งใจไว้ว่าอยากได้แต่มันคือเงินสดเดี๋ยวนี้ทันทีอะแล้วเราก็ต้องใช้ด่วนแน่เราก็อาจจะบอกว่า alright it's a little less than I asked for but I can live with that อาจจะน้อยกว่าที่ตั้งใจหรือว่าอยากได้แต่ก็ยอมรับได้ I can live with that สำนวนหมายเลข74ครับ I can't help myselfI can't help myself. ถ้าเกิดจะถามว่าพูดแบบความหมายตรงตัวได้ไหมก็ได้ก็คือฉันไม่สามารถจะช่วยเหลือตัวเองได้นะครับแต่ถ้าเกิดพูดประโยคเดียวกันนี้ให้เป็นสำนวนมันจะแปลว่า I can't stop myself from doing something. ก็คือเรามี compulsion เป็นแรงผลักดันแรงกดดันบีบบังคับทางใจให้ทำอะไรสักอย่างหนึ่งwhich is too strong to ignore or avoid ไอ้ compulsion เนี่ยความรู้สึกว่าต้องทำในใจเนี่ยมันคือมันรุนแรงมากจนไม่สามารถจะทำเป็นไม่สนใจหรือว่าหลีกเลี่ยงมันได้นะครับก็คือ to have no control over or be unable to avoid some action ภาษาไทยแปลง่ายๆว่าอดไม่ได้ที่จะ I can't help myself ก็อดไม่ได้อ่ะ Stop laughing เพื่อนอาจจะบอกหยุดหัวเราะเดี๋ยวนี้นะเราบอกว่า I can't help myself ก็คือมันอดหัวเราะไม่ได้มันขำมากจริงๆมันห้ามตัวเองไม่ได้ยับยั้งตัวเองไม่ให้ทำในสิ่งที่เราก็รู้อยู่แก่ใจว่ามันไม่ควรนะหรือว่ามันไม่ดีมันไม่เหมาะในสถานการณ์นี้ตอนนี้เขากำลังเศร้ากันอยู่แต่เรื่องของเพื่อนเนี่ยฟังแล้วมันขำเหลือเกินเพื่อนมันเศร้าเพื่อนมันซวยแต่เราอดหัวเราะไม่ได้ I can't help myself ก็เลยต้องหัวเราะออกไปนะครับหรือว่าสมมติเมื่อคืนมีการตบกันขึ้นระหว่างเรากับคู่กรณีอย่างนี้เป็นต้นแล้วเพื่อนมาถามว่าเฮ้ยเมื่อคืนตบกันจริงปะวะเราก็อาจจะตอบว่า yeah that happened I couldn't help myselfก็หมั่นไส้มานักตบซะนะครับ I couldn't help myself อดไม่ได้จริงๆยั้งมือตัวเองเอาไว้ไม่ได้จริงๆย้ำนะครับว่ามันคือการที่ไม่สามารถยับยั้งตัวเองไม่ทำในสิ่งที่รู้อยู่แก่ใจว่าไม่ดีไม่เหมาะไม่ควรแต่มันอดไม่ได้จริงๆ I can't help myself สำนวนหมายเลข75ครับ I didn't catch thatcatch ในที่นี้ไม่ได้แปลว่าจับแบบเขาโยนบอลมาแล้วเราก็จับไว้ได้ตะครุบเอาไว้ได้นะครับ catch ในที่นี้ไม่ได้แปลว่าจับแต่แปลว่าเข้าใจหรือได้ยินนะครับเพราะฉะนั้นเวลาเราบอกว่า I didn't catch that ก็แปลว่า I didn't hear what you said so would you please repeat it นั่นเองเวลาเราได้ยินอะไรไม่ชัดเราบอกให้เขาพูดมาอีกครั้งหนึ่งได้ไหมเพราะเมื่อกี้นี้ฟังไม่ทันก็เหมือนกับจับเอาไว้ไม่ได้เขาโยนมาแล้วเราจับไม่ทันเนี่ยก็คือ I didn't catch that Can you repeat that please เช่นอาจจะมีเพื่อนถามว่า Okay I'm going out Do you need anything from the shop I'm going out Do you need anything from the shop อาจจะไปเซเว่นจะเอาอะไรหรือเปล่านะครับแล้วก็อาจจะ What I didn't quite catch thatI didn't quite catch that ก็คือว่าอะไรนะเมื่อกี้ฟังไม่ทันอาจจะกำลังตั้งใจเล่นเกมอยู่อย่างนี้เป็นต้นนะครับอาจจะมีบทสนทนาประมาณนี้ What did you say? I didn't quite catch that last part เมื่อกี้พูดว่าอะไรนะตอนท้ายๆฟังไม่ทัน I didn't quite catch that last part แล้วบอก I said it's really hot today ก็คือเมื่อกี้แค่บ่นเฉยๆว่าวันนี้ร้อนเนาะเท่านั้นเองนะครับโปรดสังเกตว่ามันจะมีการเติมคำว่า quite ลงไปด้วยนะครับก็เป็นการบอกว่าเมื่อกี้ฟังไม่ค่อยทันเท่านั้นเองคือฟังไม่ถนัดฟังไม่ทันนะครับเคยไหมครับการที่บางทีเพิ่งได้รู้จักพูดคุยกับคนใหม่ๆใครสักคนหนึ่งเนี่ยคุยกันไปจนจะรู้ไปถึงปู่ย่าตายายแล้วก็ความทรอมาในวัยเด็กเขาอยู่แล้วแต่แบบเอ๊ะคนนี้มันชื่ออะไรนะคุยจนลืมชื่อเขาว่าเขาอาจจะแนะนำตัวตอนแรกสุดเลยแล้วก็มัวแต่คุยจนลืมไปแล้วว่าเขาบอกเขาชื่ออะไรนะอันนี้จากประสบการณ์ตรงเลยนะครับแนะนำว่าต่อให้มันอาจจะดูแบบน่าอายนิดๆเนาะแต่ถามไปเถอะถามเลยถามตอนนี้เลยครับว่าแบบโทษนะครับชื่ออะไรนะครับคือขำๆไปเพราะว่าจังหวะนี้มันยังพอให้อภัยได้เพราะว่าเราเพิ่งจะรู้จักกันเป็นครั้งแรกถูกไหมแต่ว่าแทนที่เราจะบอกว่า I'm sorry what's your name again คือโทษนะครับตกลงชื่ออะไรนะเราก็อาจจะพูดว่า I'm afraid I didn't catch your name I'm afraid I didn't catch your name นี่ก็แปลว่านั่นแหละฮะโทษนะฮะเมื่อกี้ฟังชื่อไม่ทันหรือว่าชื่ออะไรนะครับบอกอีกครั้งได้มั้ยครับ I didn't catch that หรือว่า I didn't quite catch that เอาไว้พูดกันนะครับสำนวนหมายเลข76ครับI don't feel like it. I don't feel like it. คำว่า feel like ก็แปลว่า to have the urge or desire to do or to have something. ก็แปลว่าอยากได้อยากเป็นอยากทำอะไรสักอย่างหนึ่ง feel like นะครับอยากทำอะไรสักอย่างเช่นเราอาจจะบอกว่า I just feel like a burger and fries, nothing fancy. เพื่อนอาจจะถามว่าคืนนี้จะกินอะไรแล้วก็บอกว่าก็อยากกินแค่แบบแฮมเบอร์เกอร์กับเฟรนฟรายไม่ต้องมีอะไรหรู nothing fancy ก็คือไม่ต้องหรูหราอะไรมากมายเอาแค่นี้ก็พอแล้วนี่คือสิ่งที่อยากกินในเวลานี้นะครับ feel like doing something ก็แปลว่า I want to do something หรือว่า I'm in the mood to do something นั่นเองเช่นเราจะบอกว่า I feel like going on a vacation ตอนนี้รู้สึกอยากไปเที่ยวจังเลยงานมันเยอะเหลือเกินเครียดอยากไปเที่ยวอ่ะ I feel like going on a vacation เพราะฉะนั้น I don't feel like it ก็แปลว่า I don't really want to do it นั่นเองนะครับแทนที่จะบอกว่า I don't want to do it ก็คือ I don't feel like it ไม่อยากทำอ่ะ Why aren't you wearing the new shirt that I bought for you ทำไมไม่ใส่เสื้อตัวใหม่ที่เราซื้อให้ฮะ Because I don't feel like it ก็ไม่อยากอ่ะ Because I don't feel like it ฉันไม่ค่อยรู้สึกอยากนะครับก็คือเป็นอาการไม่รู้สึกตื่นเต้นต่อข้อเสนออะไรบางอย่างแต่ก็ไม่ได้แปลว่าเราไม่ชอบนะแค่ตอนเนี้ยไม่อยากหรือว่าไม่มีอารมณ์จะทำก็เท่านั้นเอง I don't feel like it Idiom หมายเลข77ครับ I don't know what got into me I don't know what got into me ภาษาไทยแปลแบบได้ฟีลเดียวกันเป๊ะเลยก็คือไม่รู้อะไรเข้าสิงเราจะพูดประโยคนี้เมื่อเกิดอะไรขึ้นครับก็คือเมื่อเกิดอะไรสักอย่างไปแล้วที่เราก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าเฮ้ยทำไมเรามีพฤติกรรมแบบที่ไม่สมกับเป็นเราเลยคือตามวิสัยที่แท้จริงนั่นคือสิ่งที่เราจะไม่พูดหรือว่าจะไม่ทำแม้แต่สักนิดเดียวแต่เกิดอะไรขึ้นไม่รู้อะไรเข้าสิงถึงทำไปแบบนั้นเป็นต้นว่าSorry for shouting at you. I don't know what got into me. ปกติเป็นคนพูดจาแบบสุภาพเรียบร้อยน่ารักไม่เคยขึ้นเสียงกับใครเลยแต่อยู่ๆเกิดอะไรขึ้นก็ไม่รู้อะไรเข้าสิงเผลอตวาดเพื่อนออกไปตะโกนใส่หน้าเพื่อนไปเราก็เลยเฮ้ยขอโทษที่เมื่อกี้เราตะโกนใส่หน้าแกว่ะไม่รู้อะไรเข้าสิงเหมือนกัน Sorry for shouting at you. I don't know what got into me.หรือเมื่อคืนสมมติไปเที่ยวกับเพื่อนกลุ่มใหญ่เลยแล้วก็จู่ๆก็ลุกขึ้นเต้นครับซึ่งในชีวิตนี้ไม่เคยเต้นเลยใดๆคืออย่าว่าแต่เต้นต่อหน้าคนนะคนเดียวที่บ้านก็ไม่เคยเต้นต่อให้เพลงมันแค่ไหนก็ยังไม่เคยลุกขึ้นเต้นเลยเมาก็ไม่ได้เมาไม่รู้เกิดคึกอะไรขึ้นมาเราก็อาจจะบอกว่า I honestly don't know what got into me I honestly don't know what got into me ไม่รู้จริงๆว่าตัวอะไรเข้าสิงไม่รู้ไปโดนตัวไหนมาถึงลุกขึ้นเต้นถึงลุกขึ้นมีพฤติกรรมที่คาดไม่ถึงอย่างนั้นอันนี้เอาไว้ใช้ได้ I don't know what got into me สำนวนหมายเลข78ครับ I don't know you from Adam I don't know you ประโยคแค่นี้เข้าใจเนาะฉันไม่รู้จักเธอแต่ทำไมต้องมี from Adam ต่อท้ายมาแล้ว Adam ที่ว่าเนี่ยมันใครวะอาดัมเป็นใครนะครับ I don't know you from Adam สำนวนเนี้ยมันแปลว่า I don't know you at all I have never met you and I don't know anything about you at all เราไม่เคยรู้จักคนคนนี้เลยไม่รู้ข้อมูลไม่เคยเห็นหน้าไม่เคยได้ยินเกี่ยวกับคนคนนี้มาก่อนหรือว่าประมาณว่าอาจจะเคยเห็นหน้าแต่ว่าฉันไม่ได้รู้จักมักจีกับเธอสักนิดอาจจะไม่เคยเห็นหน้าไม่เคยเจอไม่เคยได้ยินชื่อเสียงเรียงนามไม่รู้รายละเอียดเกี่ยวกับใครสักคนเราพูดว่า I don't know you from Adam ตัวอย่างการใช้นะครับเช่นเราจะบอกว่า Even though Dan had worked at the company for almost 5 years I still didn't know him from Adam คือตาแดนเนี่ยทำงานที่บริษัทนี้บริษัทเดียวกับเรามาเนี่ย5 ปีแล้วแต่เรายังไม่รู้อะไรเกี่ยวกับคุณแดนเขาเลยเขาอาจจะเป็นคนที่แบบปิดตัวมาก private มากๆนะครับไม่ยอมปล่อยให้คนเข้าไปสนิทด้วยหรือว่าเราเองที่ไม่ได้ไปใส่ใจเขาเพราะฉะนั้นเห็นหน้ากันมา5 ปีแล้วยังไม่รู้อะไรเกี่ยวกับเขาเลยแม้แต่สักนิดเดียวก็คือ I still didn't know him from Adam หรือเราอาจจะบอกว่า I don't blame them for not giving me permission right away they don't know me from Adam ก็คือเราอาจจะไปขออนุญาตอะไรสักอย่างหนึ่งกับเขาแล้วเขาก็ไม่ให้อ่ะซึ่งโอเคก็ไม่โทษนะเพราะว่าเขาไม่รู้จักเราเลยสักนิดเดียว I don't blame them for not giving me permission right away they don't know me from Adam I can't just start talking let alone going out on a date with some random person on the internet that I don't know from Adam they could be psychopathsอันนี้อาจจะมีเพื่อนแนะนำว่าเฮ้ยลองเล่น Tinder ดีแบบสนุกนะเว้ยอะไรอย่างงี้เราก็อาจจะบอกว่าไม่อ่ะมันทำไม่ได้อ่ะเป็นคนที่ไม่สามารถจะอยู่ๆก็คุยกับคนแปลกหน้า แบบแค่คนแปลกหน้ายังไม่กล้าคุยอย่าว่าแต่จะให้ไปเดทด้วยเลยแค่คุยกับเขายังไม่กล้าเลยกับคนที่เราไม่รู้จักมักจีเลยคือ the person I don't know from Adam I can't just talk to them they could be psychopaths มันอาจจะเป็นคนโรคจิตที่ไหนก็ได้อันนี้ก็อาจจะเป็นสิ่งที่หลายๆคนรู้สึกเนาะว่าการที่จะไปให้แบบผูกมิตรกับใครสักคนหนึ่งแล้วก็ชวนไปเดทเลยจากการแบบใช้แอปอะไรเงี้ยทำไม่ได้อ่ะแบบคนที่ไม่รู้จักเลยเนี่ยไม่กล้าคุยประมาณนั้นนะครับ I don't know them from Adam I don't know you from Adam Why should I lend you money ฉันไม่รู้จักนายเลยแม้แต่สักนิดเดียวทำไมฉันต้องให้นายยืมตังค์ด้วยวะไม่รู้จักหัวนอนปลายเท้าใดๆทำไมต้องให้How could you say that about me behind my back? You don't know me from Adam. ใช้แบบนี้ก็ได้นะครับก็คือนายไปพูดลับหลังฉันอย่างนั้นได้ยังไงวะนายไม่รู้จักฉันแม้แต่นิดเดียว How could you say that about me behind my back? You don't know me from Adam. สำนวนหมายเลข79ครับ I don't swing that way.น่าสนใจมาก I don't swing that way. ไม่ได้แปลว่าฉันไม่ได้สวิงไปทางนั้นนะครับแต่ basically it means that I'm not gay เขาจะใช้ในบริบทแบบนี้บ่อยมากก็คือ to clarify about your sexual orientation เพื่อที่จะบอกให้คนที่มีข้อสงสัยอะไรบางอย่างนะครับให้รู้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยรสนิยมทางเพศของเราเนี่ยไม่ใช่แบบนั้นนะ I don't swing that way I don't do that it's not my thing นั่นเองนะครับก็คือเราชี้แจงว่าเอ้ยเราไม่ได้เป็นคนแบบนั้นนะครับสมมติอาจจะมีแบบผู้ชาย2คนเป็นหนุ่ม A กับหนุ่ม B แล้วกันนะหนุ่ม A ก็อาจจะหุ้ยเห็นหนุ่ม B แล้วก็รู้สึกถูกใจก็ขยิบตาให้แบบวิงให้นิดนึงนะครับซึ่งหนุ่ม B ก็แบบเฮ้ยสะดุ้งแล้วก็แบบหลบตาเลยแบบเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นวะประมาณนั้นไม่เคยโดนผู้ชายวิงให้มาก่อนเลยนะครับหนุ่ม A ก็เดินเข้ามาแล้วก็แบบจีบเลยไงหน้าหวานนะเราประมาณนี้หนุ่มบีก็อาจจะแบบครับขอบคุณที่ชมนะครับ but I'm sorry sir I don't swing that way คือขอโทษที่ทำให้เข้าใจผิดนะครับคือหน้าผมเป็นอย่างนี้เองครับเดี๋ยวจะไปปรับปรุงให้มันหวานน้อยลงแล้วกันนะครับขอโทษที่ทำให้เข้าใจผิดว่าอาจจะแบบชอบแบบนั้นแต่แทนที่เราจะบอกว่า I'm sorry I'm not gay ซึ่งมันอาจจะดูแบบกระแทกกระทันเกินไปนิดนึงนะครับก็อาจจะบอกว่าI don't swing that way. ความหมายเดียวกันเลยนะครับคือผมไม่ได้ชอบแบบนั้นนะครับนั่นเอง I don't swing that way. สำนวนสุดท้ายของวันนี้สำนวนหมายเลข80นะครับ I'm not cut out for this. I'm not cut out for this. หรืออาจจะบอกว่า I don't think I'm cut out for this. Cut out for something แปลว่าเกิดมาเพื่อทำสิ่งนี้ครับเหมาะมากๆมีคุณสมบัติเพียบพร้อมในการที่จะทำอะไรสักอย่างหรือเป็นอะไรสักอย่างนะครับซึ่งบางทีเนี่ยเราอาจจะใช้เป็นข้ออ้างก็ได้นะเป็น excuse เป็นข้อแก้ตัวในความไม่เก่งไม่ถนัดอะไรสักอย่างของเราว่านี่ไม่ใช่ของถนัดของฉันฉันไม่ได้เกิดมาเพื่อสิ่งนี้นะเว้ยประมาณนั้น so it means to lack the right qualities or character for a particular lifestyle or job เป็นต้นว่าคุณแม่มือใหม่คนหนึ่งนะครับซึ่งอาจจะกำลังปวดหัวแล้วก็แทบจะเป็นบ้าอยู่แล้วกับการเลี้ยงลูกอ่อนแล้วตอนสติใกล้แตกก็อาจจะคร่ำครวญว่า I'm not cut out for this I don't know how motherhood works I need help ฉันไม่เหมาะที่จะเป็นแม่เลยฉันไม่ได้เกิดมาเพื่อเป็นแม่เกิดอะไรขึ้นเนี่ยฉันต้องการความช่วยเหลือ I'm not cut out for this นะครับหรือว่า yeah I decided to leave medicine I wasn't really cut out for that for it หรือว่า for that for this ได้หมดเลยนะครับก็คือ I decided to leave medicine ก็คือก็ตอนแรกก็คือสอบติดหมอนะครับแล้วก็ไปเรียนหมอสักพักและ medicine ก็คือการแพทย์นั่นเองแล้วสักพักหนึ่งก็คือแบบเลิกแล้วดีกว่าซิ่วไปเข้าคณะอื่นดีกว่า I decided to leave medicine I wasn't really cut out for thatฉันไม่ได้เกิดมาเพื่อเรียนหมอหรือว่าเป็นหมอนะครับบางอย่างมันต้องลองไปทำดูมันถึงรู้นะว่าเรา cut out for this หรือเปล่าถูกไหมเราจะบอกว่าหลังจากลองไปทำดูสักพักแล้วเนี่ย I am not cut out for an office job I'm not cut out for an office job คือลองไปเป็นพนักงานมนุษย์เงินเดือนดูแลสักเดือน2เดือนเนี่ยโอ้โหรู้เลยว่าไม่ได้เกิดมาเพื่อแบบตอกบัตร9โมงเช้าออก5โมงเย็นไม่ได้เกิดมาเพื่อใส่สูทผูกไทยไม่ได้เกิดมาเพื่อทำงานในแบบคอร์ปอเรทเราต้องไปเป็นฟรีแลนซ์เราต้องไปมีกิจการของตัวเอง I'm not cut out for an office job My dad says I'm not cut out for the military but I think I can thrive in such a structured environment พ่อบอกฉันคือพ่ออาจจะเป็นทหารแล้วเราก็บอกว่าพ่อผมอยากเป็นทหารด้วยอะไรเงี้ยพ่อก็บอกว่า You're not cut out for this You're not cut out for this คือไม่บอกกับลูกหรอกพ่อรู้จักลูกดีเพราะว่าลูกเป็นอาหารไม่ได้หรอกแต่ลูกก็อาจจะบอกว่า I think I can thrive in such a structured environment thrive ก็คือได้ดิบได้ดีเจริญเติบโตนะครับ a structured environment ก็คือเป็นสิ่งแวดล้อมที่ทุกอย่างต้องเป๊ะเป็นระเบียบแบบแผนมากๆคือพ่ออาจจะเห็นมุมหนึ่งของเราแต่เรารู้ตัวว่าเฮ้ยในสิ่งแวดล้อมแบบ structured อย่างเงี้ยเราว่าเราเอาดีได้นะประมาณนั้นนะครับ so when you say thatI'm not cut out for this. ก็คือ I wasn't born to do this. นั่นเองและนั่นคือสำนวนทั้งหมด10สำนวนที่ขึ้นต้นด้วยคำว่า I ทั้งหมดเลยนะครับสะสมกันมาทั้งหมดในซีรีส์นี้80สำนวนแล้วสะสมกันต่อไปให้ครบร้อยกับคำนี้ดีนะครับและถ้าติดตามฟังคำนี้ดีพอดแคสต์มาตั้งแต่เอพิโซดแรกมาถึงวันนี้คุณจะได้สะสมศัพท์ไปแล้วทั้งหมดรวม 7,684 คำและสำนวนครับและนั่นก็คือคำนิยมประจำวันนี้นะครับฝากติดตามรายการของเราได้ทาง Spotify Apple Podcast หรือทุกที่ที่คุณฟัง Podcast เลยครับใครที่เจอคลิปของเราบน YouTube ฝากกดไลค์กดแชร์หรือเข้ามาพูดคุยถามคำถามติชมและก็ต่างๆได้เลยในช่อง Comment Section ด้านล่างนี้นะครับอยากได้คลิปแบบนี้อีกถ้าเกิดชอบคอนเทนต์แนวนี้กด Subscribe ช่อง KND Studio เอาไว้ด้วยนะครับผมบิ๊กบุญวันนี้ต้องไปก่อนแล้วครับอย่าลืมเข้ามาสะสมศัพท์กันทุกวันวันละนิดภาษาอังกฤษจะได้แข็งแรงสวัสดีครับ
The Standard Podcast Eye-opening for your ears